Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі айтып өтейін. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Қымбатты ағайын, алда тыңдайтындарыңыз. Мұнай және демократия тақырыбында атызбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады. Сонымен қатар мұнайға бай ауторитарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын басалады дегенді сарапшылар айтып отыр. Сондай ақ Қазақстанда орыс қауымдастықтары тағы да тіл мәселесін көтеріп отыр. Сондай ақ Қазақстан 1930 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Бүгінде Украина билігі Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін көтеріп келеді. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей президенті Қазақстанға сапармен келген сайын Қазақстандағы орыс қауымдастықтары орыс тілі мәселесін көтеруі дәстүрге айналғандай. Осы жолы Ресей президенті Дмитрий Медведев Бурабайдағы бейресми саммитте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп жатқанда Қазақстандағы орыс қауымдастықтары орыс тілі мәселесін көтеріп, орыс тілі шектеліп отыр дегенді алға тартады. Алайда қазақстандық кейбір сарапшылар Қазақстанда қазақ тілінің ахуалының да мәз емес екенін алға тартады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл хабарымен сіздерді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасында білім мен мәдениетті дамытудың Светоч православты қайырымдылық қоғамының директоры Алексей Лобановтың айтуынша, қазіргі таңда қоғамда орыс тілі ықпалының бәсеңсуі үрдісі байқалады.
Мы теряем потихонечку, так сказать, на региональном уровне мы
Біз жәймендеп орыс тілінен айырылып жатырмыз. Әсіресе аймақтарда әлінді оның орнын қазақ тілі басып жатыр деп те айта алмас едім. Қазір мектептерде орыс тілін оқыту сабақтары екі есеге қысқартылып, қазақ тіліне бөлінген сабақтар көбейді. Бірақ осындай жүйе қаншалық тиімді? Орыс тілінде бітіріп шыққан оқушыларымыздың қазақ тілінде сөйлеп жүргені шамалы, ал орыс тілі болса зардап шегіп жатыр деді Алексей Лобанов. Оның пікірінше қоғамда тілдердің де тепе-теңдігі сақталуы тиіс. Орыс тілін құрбандыққа шалу арқылы мемлекеттік тілді дамытуға болмайды. Ал Қазақстандағы орыс мәдени орталығының төрағасы Всеволод Лукашев болса, орыс тілінің жылдан жылға шұбарланып бара жатқандығына алаңдаулы.
Русским языком, в правильной его форме не владеют дети уже.
Таза орыс тілін балалар жетік білмейді. Әсіресе соңғы 5 жылдың мектеп түлектері бұл жағынан сауатсыздау деп айтуға болады. Ауызекі тілде сөйлеу бір басқа да, таза сөйлеу бір басқа. Қазір тілдің сұлулығын бұзатын сөздер көбейіп кетті. Айта кетерлік жайт, жалпы тіл мамандары ТМД аумағында таза орыс тілі дәл Қазақстанда сақталған деп біледі, деді Всеволод Лукашев. Ал саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов тіл мәселесін саяси ойынға айналдырып, байбалам салатын зат емес, ақылмен шешілетін дүние екендігін ескертеді және орыс тілі дамымай жатыр деп ресейге шағымданудың да жөні жоқ.
Очень хотелось бы, чтобы проблемы русского языка в Казахстане.
Қазақстандағы орыс тілінің мәселесі Қазақстанда шешілгендігін қалар едім. Ұлтшыл ұрандармен байбалам салып жүретін кейбір кісілерді түсінбеймін. Өйткені тілді жоғалту арқылы ғасырлар бойы жинаған мол қазынадан арылып қалуға болады. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымовтың болжамына қарағанда, болашақта Қазақстанда қазақ тілі толық үстемдік алады, ал орыс тілі Қытай және ағылшын тілдеріне еріксіз жол бермек.
Через 50-40-50 лет 9-е по территории мира государственного мира станет территория преимущественно казахского языка.
Алдағы 40-50 жылдың көлемінде территориясы жағынан әлемдегі 9-шы мемлекетте қазақ тілі басымдыққа ие болады. Орыстардың және орыс тілді халықтардың санының кемуі орыс тілінің ғана емес, орыс тілді ақпарат құралдары, театр, телеарналардың азаюына кеп соғады. Бұл жерде ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Шынайы демографиялық процестер осыны көрсетіп отыр, деді Айдос Сарымов. Ресми мәлімет бойынша қазір күні 15 миллионнан астам тұрғыны бар Қазақстанның 80% орыс тілінде сөйлейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қазақстанға кезекті сапары кезінде Қазақстандағы орыс қауымдастықтары тағы да орыс тілі мәселесін көтеріп, орыс тілі шектеліп жатыр дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, осы уақытқа дейін әлі де Қазақстанда орыс тілі ресми тіл, ал қазақ тілі мемлекеттік тіл болып келгені белгілі. Енді орыс азаматтары мемлекеттік тілге басымдылық берілгенін қолдамай, өздері орыс тілі шұбарланып кетті, орыс тілі толық деңгейде қолданылмай жатыр, дамымай жатыр деп дабыл қағып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Жалпы саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленсе, ол демократиялық сипатта қала береді екен. Ал аутаритарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы аутаритарлық билігін нығайта түседі дегенді айтады олар. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шыға алады? Бұл сауалға жауапты тізбекті хабарларымыздың барысында іздеуге тырысқан едік. Ол хабардың бірінші бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін ауторитарлық билік болған еді. Қазір де қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
From analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар биліктен мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие ауторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғыр ұстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Қымбаттағайын, сонымен мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы өздеріңізге айттық. Яғни саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленген болса, ол демократиялық сипатты қала береді екенді, ал ауторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы өзінің ауторитарлық билігін нығайта түседі екен. Жалпы сарапшылардың айтуынша, демократиялық бағыттағы мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және бөліскер тап пайда болуы керек. Ал аталған бизнестық тап өз кезегінде билікті бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс деген сарапшылар бүгінгі таңда мұнайға бай елдерде жағдай олай болмай тұр дегенді айтады. Олардың айтуынша, бүгінгі әлемде мұнайға бай 10 ел бар болса, солардың екеуі ғана демократиялық бағытта екен. Олар Норвегия мен Мексика елдері болып отыр. Бұл елдерге мұнай табылғанға дейін демократиялык курулумдар калыптасып үлгерген экен. Кымбатта агайын, азаттыктын хабарлары кыскача кулактандыруудан кийин мунай тақырыбында тагы да жалгасатын болады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының сырларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша тақырыбын ұсынады. ТМД басшыларының саммиті Қазақстанның Бурабай шипажайы орнында өтуде. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари ауа райының қолайсыздығына байланысты Ауғанстанға сапарын кейінге қалдырды. Оңтүстік Кореяның әскерлері Ирактан елдеріне орала бастады. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист Мунтадир Аль-Заидидің соққыға жығылғаны жөнінде Ирактағы сот алқасы жұма күні мәлімдеді. НАТО Ресей жоғары дәрежедегі кездесулерін Брюссельде өткізеді. Егер Америка Құрама Штаттары зымыраннан қорғаныс жүйесін құруды тоқтататын болса, онда Кремль ядролық зымыраннан қаруларынан жаңалау жоспарынан бас тарта алады дегенді Ресей өкілдері хабарлап отыр. Израиль Ресейді Иранға қару сатуына алаңдаулы екенін білдірді. Ресей әскери кемелері Кубаға баратыны айтылып отыр. Қымбатты ғайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамыз одан әр жалғастырып отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни, мұнай тақырыбын жалғастырсақ, мұнайға бай ауторитарлық елде билік өзгермей, ақшаның күшімен қарсыластарын баса алады дегенді сарапшылар айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстан 1930 жылдардағы ашаршылықтан миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Бүгінде Украина билігі Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін жаппай көтеріп келеді. Қымбатты ғайын, ендеше азаттықтан хабарларды тыңдайсыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды дәл жалғастыратын болсақ, мұнайға бай ауторитарлық елде билік өзгермейді деген пікір қалыптасуы да мүмкін. Себебі олар оппоненттерін сатып алады, немесе ақшаның күшімен баса алады деп сарапшылар айтып отыр. Алайда мұнай бағасы төмендеген кезде ондай биліктердің де шайқала бастауы мүмкін. Бұл тақырыпты сіздерге Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Биылғы жылы мұнайдың бір барелі 150 долларға жеткен кезде мұнайға бай елдер пайданың астында қалды. Алайда өткен айларда мұнай бағасы 50 долларға дейін құлдыраған кезде ол елдердің қоржындары да қағыла бастаған болатын. Ойл Монархис атты кітаптың ауторы, Ақштағы Вермонт университетінің саяси ғылымдар бойынша профессоры Григори Гаус үштің айтуынша, мұнай бағасының құлдырауы әдетте ашық саясатқа, тіпті 1990 жылдардағы Алжирдегі сияқты азамат соғысына да жол ашып беруі мүмкін. Бұл тым сирек кездесетін жағдай. Әдетте мұнай бағасы төмендеген кезде ол үкіметтер азаматтарының саяси құқықтарының сақталуына мейлінше мұқият қарауға мәжбүр болады. Таяу шығыс елдерінде мұнай бағасы түскен кезде үкімет өз халқымен қаржылық дағдарыс салдарларын бөлісуге тырысады. Ал халық өз кезегінде саяси өзгерістерді талап етіп, мұнай бағасы қайта көтерілісімен ол талап басылып қала береді. Мысалы, Сауд Арабиясындағы халық мұнай пайдасының қалай жұмсалып жатқаны жөнінде үкіметтен айқын ақпараттар талап ете бастаған болатын. Ал Мысыр елінде жағдай біраз өзгеше болды. Биылғы жылы мұнай бағасы шарықтап тұрған кездің өзінде халық ол пайданың кең тұрғыда бөлінуін талап еткен болатын. Әл-Ажар атты діни ұйым Мысыр үкіметінен зекет талаптары бойынша мұнай байлығының бөлінуін талап еткен болатын. Яғни мұнай мен газдан түсетін пайданың 20%-ның халыққа берілуін талап еткен еді. Ал қазіргідей мұнай бағасының төмендеген тұсында сондай қысымдар әлемнің әр түкпірінде көрініс бере ме? Ресей қаржы министрі Алексей Курдин, егер мұнай барелінің бағасы 70 доллардан төмен болса, Ресейдің 2009 жылға арналған бюджетінде тапшылық болады деп ескерткен болатын. Өткен жылдарда Ресей елі мұнай бағасының жоғары болуы арқасында ішкі энергия бағасын реттеп, әлеуметтік салаларға жаңа бағдарламалар енгізіп, біраз жетістіктерге қол жеткізген еді. Халық алдында беделі көтерілген үкімет билікті қайтадан бір орталыққа бағындырып алған болатын. Енді қазір Кремльдің қаржыны үнемдеп жұмсауы тиіс болып отыр. Орталық Азия елдері мен Әзербайжанда бұған дейін билікке жақын жүріп, мұнай пайдасын бірге көргендер тарапынан қазір үкіметке қысым жасалуы мүмкін.
Қазақстанда оппозициядағы саясаткерлер мен үкіметтік емес ұйымдар мұнай пайдасының жұмсалуында айқындықты талап етіп келген еді. Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына айтуынша,
мұнайдың атын мұнай, ақшасы көп, көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін президент халықтың мүддесіне жұмсаған жоқ. Оны апарып шет мемлекеттердің банкісіне салып қойды. Ол 40 миллиард доллардан артық. Мұнда елімізде таза су ішілмей отырған жұрт бар. Мектепке балаларын оқуға жібере алмай отырған халық бар. Ауру сырқау дегеннен жаза алмай жүрген қазақ бар. Солардың біреуі де біздің мұнайдан, газдан тапқан пайдамыздан бірде доллар тұтынып көрген жоқ.
Бұл Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына білдірген пікірі еді. Демократиялық елдердегі үкіметтердің мұнайдан түскен қаржыны халық мұқтажына қалай жұмсап отырғаны жөніндегі әңгімені тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде айтатын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнайға бай аутаритарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын баса алады деген сарапшылар пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан 1932-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Әртүрлі деректерде ашаршылық құрбандары 2 миллион 300 деп айтылып келсе, тағы бір деректерде 3 миллионнан асады деген ақпараттар айтылып келеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде Украина билігі осы Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін көтеріп келеді, ал бұған байланысты Қазақстан әлі еш мәлімдеме айтқан жоқ. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ашаршылық тақырыбындағы қазақтардың зардап шеккен көріністері туралы сіздерге әріптесім Саида Бауымғожа айтып береді.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы болжан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте керей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
The famine in Kazakhstan is a political issue.
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Қадірменді ағайын, ашаршылық тақырыбын енді әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Ресей Федералды қауіпсіздік қызметі мен Кремльдегі мұражай мәліметтеріне қол жеткізудің қиын болуы, яғни бұл қосбұлақсыз совет дәуіріндегі коллективтендіру, жер аудару және басқа да қасіретті науқандар туралы толыққанды тарихи әңгіме жүргізу мүмкін емес. Сталин дәуірін терең зерттеумен айналысушы ғалым, Торонто университетінің профессоры Лин Вайоланың айтуынша, көптеген жағдайларда белгілі бір жоспарды жүзеге асырудың егжей-тегжейлері жөнінде зерттеушілердің қолында мол мәліметтер болады. Алайда ол жоспардың түп тамырында жатқан себептер белгісіз күйде қала беруде. Мұндай кемшін тұстар Қазақстан мен Украина өз елдерінде болған аштық нәубетін геноцид деп әлем алдында дәлелдеуге ұмтылып жатқан тұста үлкен кедергіге айналуы кәдік. Украинаның Верховна Радасы Холодоморды геноцид деп таныды. Ендігі жерде осы анықтамаға халықаралық растама алуға ұмтылуда. Қазақ үкіметі болса, мұндай қадамдарға тіпті барғысы жоқ. Алайда жергілікті белсенділер бұл нәубетті біздің ұлтымызға қарсы жасалған геноцид деп бағалап отыр. Ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, сақталған дерек мәліметтерде бұл аштықтың көшпелі қазақтарға қарсы бағытталғанын дәлелдеуде. 1948 жылы қабылданған Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясында геноцид сөзіне тұтастай немесе бөлшекті түрде белгілі бір ұлтты немесе этникалық, нәсілдік, діни топтарды жоюға бағытталған әрекет деп анықтама берілген. Ғалым Вайола бұл орайда былай дейді.
The whole topic of famine has become quite political. On the Russian side, the response is, well, what about us?
Аштық тақырыбы тұтастай алғанда саясаттандырылып кеткендей. Ресей тарапының бұған жауабы, бізді де ұмытпаңдар, бізде жапа шеккенбіз дейді. Иә, рас, орыстар да зардап шекті. Алайда тұтастай мәліметтерге зер салар болсаңыз, белгілі бір ұлттық топтар өзгелерге қарағанда көбі зардап шекті. Және ол байқұс халықтар аштықтан басқа да талай нәубеттерді бастарынан өткірген болатын. Жан түршігерлік болса да айту керек, бұл әрекеттер геноцидтен де қатерлі, яғни мұның өзі Мәскеудің басқа республикалар мен колониялық байланыстары еді. Бұл ғалым Байоланың пікірі болатын. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады.
Қадірменді ағайын, сонымен қазақ елінің Ресей бодандығында геноцидке ұшырауы 1868 жылда патша заманынан басталған Сталин мен Голощекиннің қазақ халқын жойып жіберу мақсатында ұйымдастырған жоспары шарықтау шегіне айналған деген мәліметтерді көзі тірісінде әркен уақ архив құжаттарына сүйеніп хабарлаған болатын. Қымбатты ағайын, ол жайында алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ал енді осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.